Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2009. Gada 26. Marta sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību, mums jāliem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis divus iesniegumus no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes pirmajā darba kārtības sadaļā mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojumu par Aināru Baštiku 9. Saeimas deputātu mandāta atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts arī mandāta ētikas un iesnieguma komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā pirmajā sadaļā šīs pašas komisijas paziņojumu par Ivaru Godmaņu 9. Saeimas deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Un pirmais darba kārtības jautājums par Aināru Baštiku, 9. Saeimas deputātu mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saskaņā Saeimas kārtības ruļļa prasībām, pamatojoties uz Aināra Baštika 18. Marta iesniegumu par deputātu mandāta atjaunošanu, kura viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, paziņo, ka tiek atjaunots viņa deputātu pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Inta Feldmane, kura iestājās Saeimā no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības Rīgas vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šīs saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākums.
Paldies. Es vēlētos Saeimas prezidiju un mūsu visu vārdā pateikt paldies deputātei Intai Feldmanai par darbu 9. Saeimā. Un es lūdzu deputātu Aināru Baštiku ieņemt vietu sēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums par Ivaru Godmaņu 9. Saeimas deputātu mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Izskatot Ivara Godmaņa 18. Marta iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 5. Panta 2. Un 3. Daļā noteikto kārtību paziņo, ka Ivars Godmanis ir atjaunojis savu deputāta pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Dzintars Jaunžēkars, kurš iestājās Saeimā no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības, Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šīs saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies. Arī vēlētos pateikt paldies deputātam Dzintaram Jaunžēkaram par darbu 9. Saeimā. Un es lūdzu deputātu Ivaru Godmanu ieņemt vietu sēžu zālē. Godātie kolēģi, mums sakarā ar to, ka būs nepieciešams pārinstalēt balsošanas iekārtas, jāizsludina tehnisks pārtraukums, bet pirms mēs izsludinām šo tehnisko pārtraukumu, es gribētu mūsu visu vārdā sveikt Sandru Kalnieti par saņemto apbalvojumu zelta medaļu par nopelniem Eiropas labā. Kā arī sveikt dzimšanas dienā deputātu Boris Cilēviču, kuram dzimšanas diena ir tieši šodien. Viņš gan, es saprotu, ka jau pašais vēl turpina saņemt apsveikumus. Un pavisam nesen dzimšanas diena bija deputātam Aleksandram Mirskim, arī viņam sveicinu. Un tagad pārtraukums līdz pulksten 9:20. Un vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Baltijas asamblejas delegācijas sanāksme tūlīt ārlietu komisijas sēž zālē. Paldies.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas 2009. gada 26. Mārta sēdi. Un turpināsim ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā ar reģistrācijas numuru 1140, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Jā, es atvainojos, atceliet lūdzu šobrīd balsojumu. Godātie kolēģi, pirms balsojumu lūdzu izņemiet visi no balsošanas iekārtas savus balsošanas kartes un ievietojiet atpakaļ, cijāk balsošanas sistēmu jūs neatpazīs. Un tagad lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodošana juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 55, pret nav, atturas 14, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversim nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 63, pret 5, atturas 14, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Buhvālo un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim.
Godāti kolēģi! Druciņi vairāk nekā 3 mēneši pagājuši kopš tā brīža, kad Saeima pieņēma lēmumu paaugstināt PVN likmi, un mēs tagad jau pēc 3 mēnešiem varam runāt jau par rezultātiem. Atcerieties, kādā gaisotnē bija pieņemti šie lēmumi, kā galvenie vārdi bija vajag un ātri. Nebija ekspertu, uzklausīt eksperti, nebija dot izvērsta analīze, ātri un vājāk. Nu, ko mēs redzam rezultātā? Tātad janvārī ieņēmumi no PVN nodokļa bija 83,6% no plānota. Februārī 66,1% no plānota. Godēti, kolēģi, no plānota, kas bija plānots 3 mēnešus atpakaļ. Un, godēti, kolēģi, es domāju, ka neviens no jums neiebildīs, ka galvenais mērķis budžetu ieņēmumu palielināšana nav sasniegts. Bet kādas ir, tad ir negatīvas puses? Inflācija. Latvija joprojām pirmā vieta Eiropas Savienība pēc inflācijas radītāja. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, neskatoties uz cenu krītumu, bet pateicoties tam, ka šī inflācijas augsts reitings, tāpēc, ka taiskaitā, tāpēc, ka paaugstināti nodokļi. Pelekas ekonomikas pieaugums. Tātad šis lēmums deva enerģiju šim virzienam. Tagad, godati kolēgi, jūs redzējat visu to reportāžu, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji iepirkas Igaunijas veikalos, tāpēc, ka tur vien un tie paši tās prašas preces ir lētākas nekā Latvijā. Varbūt jūs sastopaties ar tādu situāciju, kad atkal sākas tāda situācija, kad neizsita čeku. Atkal tad parādījies tāda gandrīz aizmirstā situācija, kad parādījies atkal barteris. Tad uzņēmumi cenšas izvairīties no nodokļiem un nemaksāt šo pievienotas vērtības nodokļu. Tā izskaitā arī citus nodokļus. Rezultātā cieši arī budžetu ieņēmumi. Arī pievienotas vērtības nodokļa paaugstināšana bija liels trieciens pret maznodrošinātiem. Bija paaugstināta komunāla maksājumu cena, un līdz ar to daudziem cilvēkiem paredzēt grūtības samaksāt savus rēķinus. Protams, ka tas nav tikai atkarīgs no PVN likmes, bet kopējās ekonomiskas situācijas. Bet nodokļu paaugstināšana deva savu ieguldījumu šajā procesā. Un tagad daudzie siltu un apgādes uzņēmumi un namu pārvaldes tagad dod informāciju, ka krājas parādi un cilvēkiem krājas neatmaksāti rēķini. Līdz ar to tas bija arī trieciens pa pašvaldībām, jo pašvaldības bija ir spiestas palīdzēt maznodrošinātiem apmaksāt rēķinus par komunāliem maksājumiem. Bet pašvaldībām arī finansiālais stāvoklis nav spošs. Tas ir navīgs trieciens dažu nozaru pārstāvjiem, piemēram, grāmatu izdevējiem, piemēram, viesnīcas biznesam. Tagad viņiem daudz grūtāk izdzīvot, un es domāju, ka neviens no jums šeit klātosošiem neuzskatā, ka šī nodokļu paaugstināšana bija stimulējušs faktors, kas palīdzētu mūsu uzņēmējiem, mūsu iedzīvotājiem izdzīvot šajas krīzes laikā. Bet, godāti kolēģi, galvenais mērķis nav sasniegts. Ieņēmumi ne tikai nepalielinājas, bet arī samazinājas. Protams, samazinājas arī apgrozījums, bet mums ir jākonstatē, ka tās prognozes, kas bija dotas pirms 3 mēnešiem, arī neizpildas. Tātad, ja galvenais mērķis nav sasniegts, ja ir milzīgi un negatīvi blakus efekti gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem, es domāju, ka kļūdas ir jālabo. Un šodien mēs varam nobalsot par mūsu likumprojektu un atgriezties uz tādu situāciju, kas bija pagājušā gada decembrī. Samazināt PVN likmi līdz 18% un atgriezties pie tās situācijas, ka bija 5% likme un atdot atpakaļ tās priekšrocības dažādu nozaru pārstāvjiem. Godāti kolēģi, kļūdas ir jālabo. Ja mēs to neizdarīsim
Jūs
tagad,
laiks ir beidzies.
Būs vēl grūtāk. Paldies.
Paldies vārds deputātam Kārlim Leiškalnam. Viņš acīm redzot runās pret likumprojektu nodošanu komisiju.
Jā, es runāšu pret un ne tādā nozīmē, kā pēc būtības. Saka Lausa kungs, nav vērts lausties atvērtās durvīs. Šodien mēs pirmajā lasījumā pieņemsim likumprojektu par pievienotās vērtības nodokli. Tas gan šobrīd regulē tikai apbūvēts vai būvzemes aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli. Jo, un šīs likumprojekts diezgan ātri tiks skatīts, gan bez steidzamības, jo sakarā ar šīs apbūvētās zemes neaplikšana nodokli. Mums ir ierosināta lieta Eiropas tiesā. Līdz ar to tas mums jādara ātri. Jums daudz vienkāršāk jūs sagatavotos priekšlikums iesniegt atbildīgai komisijai, un atbildīgā komisijas to pa vienam skatīs. Ja jūs tikai šodien nodosiet likumprojektu, tad diez vai viņš ātrāk pa budžetu pieņemšanu ieraudzīs dienas gaismu. Lūdzu!
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Hvālo un Mitrofānovu iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 38, atturas 27, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā reģistrācijas numuru 1147 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saeimas kārtības rūlu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, pāris deputātei Vinetai Muižniecei viņa runās par.
Godātie kolēģi! Es vēlos pievērst jūsu uzmanību likumprojektam grozījumu valsts fondēto pensiju likumā ar numuru 1147, kur mums ir iesniedzis ministru kabinets. Kā mēs redzam anotācijā, tad tiek norādīts, ka likumprojekts ir nepieciešams, lai pašreizējā situācijā būtu atbalstām šīte iemaksu likums fondēto pensiju sistēmā samazināšana. Un anotācijā arī tiek norādīts uz nepieciešamību šādu projektu pieņemt saistībā ar to, ka ir paredzams iesaistīt valsts sociālo iemaksu līdzekļu solidārā sociālās drošības sistēmā uz laiku samazinot sociālo iemaksu likmi valsts fondēto pensiju schēmā no 8% līdz 2%. Šis ir ļoti radikāls lēmums, un mēs varētu nerunāt par šo jautājumu, ja vien Labklājības ministra parakstītajā anotācijā, piektajā sadaļā, un es aicinu jūs visus atvērt šo likuma projektu un aplūkot piekto sadaļu, kas ir sociālā ietekme, mēs neredzētu ļoti dīvainu ierakstu tādā ziņā, ka tāds mums nav bijis nekad nevienā valdības sagatavotajā projektā. Un proti, ministrs norāda, ka tā kā likumprojekts paredz piemērot samazinātu iemaksu likmi personu iemaksām, kas aprēķināts no 2009. Gada janvāra, likumprojekta piedāvātie pārejas noteikumi 3. punkta, 4. apakšpunkta redakcija, lūdzu es vēršu jūs uzmanību uz tālāko, ir pretrunā ar no satversmes 1. Panta izrietošo tiesiskās paļāvības principu un rada pamatu personām vērsties satversmes tiesā. Tātad valdība mums ir iesniegusi projektu, apzinoties, ka šeit ir ļoti lielas problēmas un pamatotas bažas par atbilstību satversmei. Šo anotāciju ir vīzējušas arī amatpersonas no Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, tātad visas šīs amatpersonas apzinās, kāda veida projekts ir iesniegts. Un tieši tādēļ es aicinātu komisijas, kurām tiks nodots šis projekts, īpaši rūpīgi to vērtēt, īpaši rūpīgi meklēt tos ceļus un argumentus, kas pamatotu grozījumu šajā sistēmā, un ja vien tas ir iespējams padarīt to pēc iespējas mazāk apšaubāmu un pēc iespējas atbilstošāku satversmei. Es ļoti lūdzu gan sociālo un darba lietu komisijas deputātus, gan budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputātus, ar šo projektu strādāt rūpīgi, jo vēlreiz vēlos atkārtot, tas ir nebijis gadījums, kad valdības atsūtītajam likumprojektam anotācijā tiek norādīts uz šī projekta neatbilstību satversmei. Mēs ļoti labi zinām, ka parlaments šādus likumus pēc būtības pieņemt nedrīkst, ja apzinās, ka tāda problēma ir. Tātad šis būs ļoti atbildīgs darbs. Uz to jūs arī aicinu.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Es atvainojos vārds deputātam Aigaram Štokenbergam. Viņš runās pret, es saprotu.
Godātais saimnes priekšsētāja, kungs, kolēģi. Es vērstu tos it īpaši pie Leiškalna kunga. Es atceros... Jā, paldies, Leiškalna kunga. Ja mēs paskatāmies saimas stenogrammas, kuras mēs, ko mēs saimā spriedām vēl pirms nu, nepilnu pusgadu, jau toreiz parādījās šī debate par to, vai ir iespēja samazināt iemaksu līmeni otrajā pensiju fondā, un toreiz mēs visi atceramies, ka runa bija par to, ka tika samazināts no 9% uz 8%, tad dažādos vēl iepriekšējās valdības gaiteņos parādījās doma par to, ka šī proporcija būtu 4% un 4%. Toreiz, gan februārī, gan martā, ministru prezidents viņa birojs ziņoja par to, ka šāda likmes pārskatīšana būtu pretrunā ar tām vienošanām, kas ir panāktas ar Startautisko valūtas fondu. Šodien es kāpēc to argumentu mēs kaut kā nedzirdam. Jau, ja mēs skatāmies tās vienošanās, kas ir panāktas, tad tur nu, tiešām nav neviena vārda par to, ka varētu samazināt kaut kādas iemaksas sociālajos budžetos. Un atkal ir pilnīga taisnība saimas priekšsēdētāja vietniece Vinetai Mužniecei, ka tas pārkāpj tiesiskās paļāvības principu un ir absolūti skaidrs, ka tiks iesniegts pieteikums satversmes tiesā tieši tāpat, kā tas tiks darīts attiecībā uz pensiju indeksāciju. Es tieši tāpēc aicinu jūs, kolēģi, turēties pie satversmes. Tas ir tas princips, kas jums ir jāievēro. Jūs katrs šeit esat devis zvērestu, ka jūs ievērosiet satversmi un Latvijas likumus. Paldies, kolēģi!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu! Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumam. Nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 25, atturas 4, likumprojekts komisijām nodots. Sems prezidijs ierosina deputātu Urbanoviču, Ribakovu, Rubiku, Fjodorovu un Vidauski iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi! Mūsu frakcija piedāvā jauno likuma projektu par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tur ir divas normas. Ar vienu normu noteikt, ka neapliekamais minimums ir 180 lati uz šo momentu. Tas ir patreizējas minimālās algas apmērā. Un noteikt otro normu, ka tam personam, kuras saņem vairāk nekā 6 minimālās algas, kuram ir vairāk nekā 6 minimālās algas, tas ir vairāk par 1000 latiem, nepiemēro neapliekamo minimumu. Šajā gadījumā nekādas ietekmes uz budžetu nebūs. Šajā gadījumā, kad mēs visi zinām, ka minimālā alga ir 180 lati, bet izdzīvošanas minimums februārī bija 172 lati 47 santīmi, tas dos iespēju patreizējā krizes situācijā izdzīvot maznodrošinātiem tiem, kas saņem patreiz minimālās algas. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses tas dos iespēju mūsu valdošai koalīcijai strādāt labāk, lai mūsu cilvēki saņemtu vairāk, un tad būtu lielāki ienākumi mūsu budžetā.
Paldies. Vārds deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tik absurdu priekšlikumu man sen nebija nācies dzirdēt, īpaši apgalvojumu, ka tas neietekmēs budžetu. Šāds priekšlikums vistiešākajā veidā ietekmētu pašvaldību budžets. Un jāteic, ka atšķirībā no Rīgas un varbūt pierīgas, diemžēl tālākā perifērijā ļoti daudzi cilvēki, gan pašās pašvaldībās, gan privātajā sektorā, ir pašlaik spiesti strādāt tieši par minimālo algu. Un tas nozīmē, ka visticamāk tajā pašvaldībai faktiski vispār nebūtu ieņēmumi, jo tad mēs zinām, ka pašvaldības budžeta lielākā daļa veido tieši iedzētā ienākuma nodoklis. Un savukārt ir pagasti, kur es domāju, kur nav vispār neviena cilvēka, kurš saņemt vairāk kā 6 minimālās algas. Tas norāda to, ka faktiski šī pašvaldība būtu jātais nākamajā dienā ciet. Tad aicinu kolēģis šādas populistiskas priekšlikumus neatbalstīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviču, Ribakovu, Rubiku, Fjodoru un Daudzki iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodoklu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 18, pret 47, atturas 20, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Mirska, Agēši, Norbanovičs, Cilēvičs un Ušakovi iesniegto likuma projektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu Latvijā, nodot cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saimes kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Sergejam Mirskim, viņš pieteicies runāt par.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie deputāti. Runājot par piedāvāto likuma projektu, es negribētu sākt apspriest otrās pasaules kara traģiskos notikumus un dažādus vēsturiskus vērtējumus, kuri bieži vien izskan šajā zālē. Mēs runāsim šodien par slimiem un cirmiem cilvēkiem, Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri atdevuši savu jaunību cīņai pret fašismu, kā arī par attieksmi pret veterāniem Eiropā un Latvijā. Tātad Eiropā. Beļģijā vienlaicīgi darbojās 14 likumi par otrā pasaules kara veterāniem. Likums par nacisma pretiniekiem, kurš bija pieņemts 1974. Gadā. Likums par personām, kuri bija piespied kārtā iesaukti Wehrmachtā un daudzi citi. Pats svarīgākais, ka visi nacisma pretinieki saņem dažādus atvieglojumus. Tā ir skaitā bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošana, tiesības bez rindas saņemt municipālo dzīvokli, bezmaksas ārstēšana, kompensācijas par medikamentiem un tā tālāk. Ungārijā darbojas vairāki likumi, kuri garantē otrā pasaules kara veterāniem, nacismu pretiniekiem daudz dažādu atvieglojumu un kompensācijas, kuri ietver sevī materiālos pabalstus, sabiedriskā transporta pabalstus, Viņi ir atbrīvoti no arendas maksas tirgu, ja realizē pašu saražoto lauksaimniecības produkciju. Ungārijā ir izveidots speciālais fonds, kas sedz veterāniem izdevumus sakarā ar ārstēšanu. Norvēģijā milzīgu palīdzību no valsts saņem antihitleriskās koalīcijas veterāni invalīdi. Bezmaksas ārstēšana, bezmaksas brilles, dzirdes aparāti, ortopediski apavi. Ja veterāns gadījumā ir miris, Divas trešdaļas viņa pensijas saņem sieva. Antihitleriskās koalīcijas veterāni Norvēģijā saņem valsts morālo atbalstu un visdažādokus apbalvojumus. Milzīgu palīdzību saņem otrā pasaules kara veterāni Savienotajās valstīs. ASV kongresā darbojas pastāvīga komisija, kura apakšējā palātā tika dibināta 1946. Gadā, un senātā tādā pašā komisija bija izveidota 1971. Gadā. Ir arī atsevišķu veterānu ministrija, kura nodarbojas ar visiem ASV veterāniem un tai skaitā ar antihitleriskās koalīcijas veterāniem. Ministrijas darbinieku štats pārsniedz 230 tūkstošu cilvēku. Veterāni saņem visdažādākus pabalstus, pensijas, kompensācijas, kredītus priekš mājas celšanas. Polijā visi antihitleriskās koalīcijas veterāni saņem speciālās pensijas piemaksas, kas svārstās starp 636 līdz 2950 zlotiem. Francijā visi veterāni saņem speciālo penziju un var izmantot nopietnu sociālo palīdzību. Visdažādāku palīdzību veterāniem sniedz Lielbritānija, Itālija, Grieķija, Čehija, Kanāda, Izraela, Austrālija un daudzas citas pasaules valstis. Godātie kolēģi, atbildiet man uz jautājumu. Kāpēc visa civilizētā pasaule atzīst antihitleriskās koalīcijas veterānus par varoņiem, atzīst viņu speciālo statusu un sniedz viņiem iespējamo palīdzību, bet mūsu valstī viss notiek otrādi. Tiem, kas dienē Vācu armijā, gods un slava, bet tiem, kas atbrīvoja Latviju no fašisma, nekas. 90. Gadu sākumā es satiku Vācijā vienu sirmgalvi, kurš izstāstīja man, ka gandrīz 900 dienas piedalījis Vācu armijas karadarbībā Ļeņingradā, kad notika blokāde. Un pašas blokādes beigās nonāca gūstā un bija aizvest uz nometni Sibīrijā. Un viņš teica tā, pa īstam man palika kauns par to, ko mēs nodarījām Krievijā, kad Krievu sievietes meta mums pāri dzeloņdrātiem maizes gabalus, redzot mūsu beidīgu stāvokli. Viņi izglāba mani no nāves, bet cik tad cilvēku manis dēļ nomira badā Ļeņingradā? Es atcerējos šo stāstu, lai parādītu jums, godātie kolēģi, ko nozīmē īsta savas vainas atzīšana. Cieņa pret veterāniem un palīdzība ir īpaši krīzes situācijā, kuru mēs varam viņiem sniegt, ir vajadzīga ne tikai viņiem. Tas ir vajadzīgs mums un mūsu bērniem, ja mēs tiešām gribam kļūt par īstiem eiropiešiem un demokrātiem. Šodien mums ir unikāla iespēja nodemonstrēt visai Eiropai, ka apvainojumi par fašismu atzimšanu Latvijā ir meli. Un mēs atzīstam antihitleriskās koalīcijas veterāņu statusu un esam gatavi sniegt viņiem valsts palīdzību sarežģītajā ekonomiskajā situācijā. Varbūt arī Eiropa, redzot tik skaidru demokrātijas signālu, nopietnāk palīdzēs arī mums. Bet ar savu negatīvo balsojumu mēs, diemžēl, pierādīsim pretējo. Godātie kolēģi, es aicinu jūs balsot par mūsu likumprojektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Dobelim, viņš pieteicies runāt pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienītie kolēģi, katra sevi cienoša valsts izturas īpaši godprātīgi pret tiem saviem karavīriem, kas cīnījušies par savas valsts brīvību un neatkarību. Pavisam nesen, 16. martā, nebija īpaši jūtama cieņas un goda izpausme pret latviešu leģionāriem, kuri, lai arī ar svešas varas dotiem ieročiem rokās, bet cīnījās pret komunistisko okupāciju un par Latviju. Taisn otrādi, 16. martā Latvijā ieradās kaut kādi svešie bīdeļ, bikši un kvarpuķi, kur nesakarīgi muldēja kaut ko par nacistiem, gāzes, kamerām un koncentrācijas nometnēm. Un kārtējo reizi parādās savdabīgs dokuments par antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem un viņu pielīdzināšanu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Ļoti interesanti. Vienīgais, ko es varu pateikt pozitīvi par šo dokumentu, ka beidzot jūs esat ņēmuši vērā viss mans aizrādījums par vēstures kropļošanu. Un jūs esat izmetuši ārā 39. Gada 1. Septembra un aizvietojuši to ar 41. Gada 22. Jūniju. Tātad manas lekcijas reizēm arī jums noder. Bet lietas būtība jau nemainās. Pasakiet lūdzu, kurš otrā pasaules kara laikā cīnījās par Latvijas neatkarību? Kurš tad tas bija? Vai tad bija tā antihitleriskā koalīcija? Jūs tagad salīdzināt ar Franciju, ar Norvēģiju, kuras nezaudēja savu neatkarību ne pirms, ne pēc otrā pasaules kara. Atraduši, ko salīdzināt. Es jums atgādināšu antihitleriskās koalīcijas pasākums cīņā par Latvijas neatkarību. bija tādas tikšanās, kur 20. Gadsimta nezvēri ar Staļinu priekšgalā tikās ar tā saucamo rietumu demokrātiju Teherānā, Jaltā un Potsdamā. Vai šo tikšanās laikā runāja pa Latvijas valsts neatkarību? Varbūt atgādināt jums to, ka otrā pasaules kara laikā tika demonstrētas kartes, PSRS kartes, ar visām Baltijas valstīm tur iekšā. To jūs laikam esat aizmirsuši. Valstī ir jārūpējas par tiem karavīriem, kas cīnās par valsti, un nevis kaut kādus miglainus, uzpūstus piemērus. Ja sarkana armija būtu atbrīvojusi, kā viņi saka, Latviju no nacistiem, tad pašiem vajadzēja lasīties prom un uzreiz un nevis gaidīt kaut ko un ieņemt vislabākās vietas, kur nu varēja izmetot cilvēks no dzīvokļiem ārā. Par kādiem nopelniem, kādi nopelni Latvijas valsts labā ir šiem tā saucamajiem antihitleriešiem, kur pašreizēm nezināja, ko darīt un kā darīt. Es atgādināšu, no kurienes viņi saņēma pavēles, tie, kas cīnījās Austrum frontē. Līdz ar to vienreiz par visām reizēm vajadzētu saprast, kas ir karavīra pienākums, galvenais pienākums. Tā ir cīņa par savas valsts neatkarību, par viņas aizstāvēšanu. Tā nav iesaistīšanās svešu varu cīņās, izņemot gadījums, kad arī tur notiek cīņa par savas valsts neatkarības, vai nu nostiprināšanu vai atjaunošanu. Man ir pilnīgi skaidri visi jūs šīs aktivitātes un jūsu visādi veidi lentītes, ar kurām jūs drīzumā atkal staigāsiet pa pilsētu. Nekā nevar darīt, tā ir dzīves realitāte un tāda viņa ir. Bet tāpēc latviešu tautības politiķiem nemitīgi ir jāpastāst, kas ir īstā vēsturiskā patiesība. Un nekādas priekšrocības tiem, kas nav atbalstījuši Latvijas neatkarību.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Mīrska, Gešiju, Norbanoviču, Cilēviču un Ušakovu iesniegtā likumprojektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju status Latvijā nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20, pret 60, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Vārds deputātam Jakovam Plineram, kurš vēlas runāt par balsošanas motīviem. Lūdzu.
Cienījamais prezidijas, dāmas un kungi, šīs dienas mēģinājums piešķirt antihitleriskās koalīcijas veterāniem oficiālo statusu ir jau 12. Pēc kārtas. Pirmais mēģinājums tika izdarīts 1996. Gada 4. Decembrī, pēdējais 2007. Gada 22. Februārī. Iesākuma es gribētu precizēt, cik lielam skaitam cilvēku jūs, valdoša vairākuma pārstāvi, ar savu noraidošu balsošanu esat atņemuši tiem pienākušas pelnītos atvieglojumus. PCTVL rīcība ir dati, ka pērna gada rudens sākumā Latvijā bija dzīvojuši 8830 antihitleriskās koalīcijas veterāni. No tiem 1359 otra pasaules invalīdi. Jebškurš no tiem, kas bija glābis pasaules tautas, daudzām no kuram bija lemta bojāēja no Bruna Mēra, bet citam verdzība zem nacistu jūga. Jebškurš šis cīnītājs ir pelnījis daudz lielāku cieņu nekā ik viens no mums šai zālē šobrīd sēdošais. Būtu netaisnīgi neminēt vēl divus mēģinājumus pielīdzināt kara ar Hitleru veterānu tiesības uz atvieglojumiem Nacionālas pretošanas kustības dalībnieku tiesībām, kā arī mēģinājumu atzīt tos par politiski represētam personam, kuras cieta no nacistiska režīma. Īpaši taisnīgs man šķiet pēdējais gadījums, jo antihitleriskās koalīcijas veterāni, it īpaši kara invalīdi, patiesi bija cietuši no nacistiem un joprojām turpina ciest no izkropļotas ideologijas un valdošas koalīcijas politiku darbībām. Veterāni, kuri bija karojuši Hitlera pusē, saņēma no Latvijas atvieglojumu saskaņa ar diviem likumdošanas aktiem. Likumu par politiski represētas personas statusa noteikšana komunistiskajā un nacistiskajā režīma cietušiem un likumu par Nacionālas pretošanas kustības darbnieku statusu. Pirmā likuma subjektiem, pie kuriem var attiecināt lielāku daļu Waffen-SS leģiona kareivju, kā cietušiem no komunistiska režīma, tiek piešķirti dažādi nodokļu atvieglojumi, kā arī bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā. Otrais likums paredz, ka tā subjektiem tiek ik mēnesi izmaksāts pabalsts 50 lātu apmērā. Tiesa gan šo pabalstu saņem tikai te leģionāri, kuri pēc padomju armijas īstenotas Latvijas atbrīvošanas no nacistiem nebija nolikuši ieročus. 2008. gada 18. decembrī, kad Saeima notika balsošana, lai nodotu komisijas likumprojektu, kas paredzēja attiecināt šo likumu uz visiem leģionāriem, bija pietrūcis tikai vienas balss. Izņemot iepriekš minēto likums par valsts pensijām, paredz ieskaitīt darba stāža palielināta apmērā to laiku, kas tika pavadīts Stalina koncentrācijas nometnēs. Nebūt neparedzēt analogiskos atvieglojumus nacistisko koncentrācijas nometņu bijušiem ieslodzītājiem. Laiks, kas otrā pasaules kara laikā tika pavadīts aktīvajā armijā vai partizānu vienības darba stāža aprēķinot penziju, netiek ieskaitīt, ka arī dienesta laiks padomju armijā, izņemot obligāto kara dienestu. Tādēļ, dāmas un kungi, kad mūsu valsts augstāka ranga ierēdņi saka, ka viņi vienāda mērā negatīvi izturas gan pret nacistisko, gan pret komunistisko režīmiem, viņi lekuļo. Var secināt, ka oficiālai Latvijai nacisms ir daudz tuvāk sirdī. To kārtējo reizi šogad bija demonstrējis formāli aizliegtais, bet faktiski policijas apsardze notikušais 16. Marta gājiens, kas tika veltīts nacistu un to pakalpiņu godināšanai un atbalstam. Pamatojoties uz augstāk minēto, PCTVL frakcija balsoja par. Paldies!
Paldies! Stokenberg kungs arī vēlas par balsošanas motīviem. Lūdzu, Stokenberg kungs. Bet es atvainojos, jums rakstiski ir jāpiesakās pirms tā saskaņā ar kārtības rūlu. Turpinām ar prezidiju ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu nodot tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Urbanoviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt šodien 26. martā neapmaksātu atvainājumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam šā gada 26. martā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Neapmaksāts atvainājums deputātam Urbanovičam piešķirts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un ir saņemts 11 deputāta iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu juridiskās komisijas sastāvā, bet deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts arī 11 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijas sastāvā, bet deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ainaru Baštiku ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijas sastāvā, bet deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta, un ir saņemts arī 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ainaru Baštiku ievēlēšanu saimniecības komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, un šajā sadaļā pirmais ir likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē izskatīšanai otrajā lasījumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli mums pirms šī likumprojekta izskatīšanas ir jāveic kvoruma reģistrācija. Un reģistrācija tātad notiek ar balsošanas iekārtām nospiežot pogu zem uzraksta reģistrāciju, un par to, ka jūs esat piereģistrēti, liecina tas, ka iedegs visas trīs gaismas diodes zem pogām par pret un atturās. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ir reģistrējušies 82 deputāti, tātad kvorums mums ir pietiekams. Un vārds juridiskās komisijas vārdā deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 1120, likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē, sagatavoti otrajam lasījumam. Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma ir saņēmusi 4 priekšlikumus, kurus savā sēdē ļoti rūpīgi izvērtēja, un man jāsaka, ka neviens no priekšlikumiem komisijā nav guvis atbalstu, un likumprojektā, kāds tas tika sagatavots juridiskajā komisijā pirmajam lasījumam, komisija neuzskatīja par nepieciešamu mainīt nevienu vārdu. Es ceru, ka juridiskās komisijas viedoklis tiks atbalstīts arī plenārsēdē. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija. Komisija šo priekšlikumu rūpīgi izvērtēja un priekšlikums atbalstu nav guvis.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepanē.
Godātie kolēģi, ja mēs izvērtējam pirmo un otro priekšlikumu, tad mēs varam redzēt, ka juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums ir kompromisa variants. Arī Pilsoniskā savienība sākotnēji, piekrītot valsts prezidenta izveidotās konstitucionālās tiesību komisijas viedoklim, uzskatīja, ka par atskaites punktu kvorumam šajā gadījumā varētu kalpot puse no iepriekšējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita. Par šādu kvorumu savulaik bija sprieduši satversmes tēvi, uz kuriem tā mums visiem ļoti patīk atsaukties. Taču viņu centieniem, vispār zināmie 1934. Gada notikumi, pārvilk svītru. Un mēs nācām pretī un piekritām šīm divām trešdaļām, kāds pašlaik ir juridiskās komisijas viedoklis. Ik viens konstitucionālo tiesību eksperts jums pateiks, ka nav absolūti nekāda pamata par atskaites punktu ņemt visu balsstiesīgo skaitu, nevis pēdējās vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaitu. Kāpēc? Tāpēc, ka šāda prasība kļūtu par deklaratīvu normu. Tā ir nesamērīga augsta. Piemēram, pēdējās saimas vēlēšanās piedalījās gandrīz 61% no balsstiesīgiem vēlētājiem. Un Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa piedāvātajā variantā par saimas atlaišanu šādā gadījumā būtu jānobalso gandrīz visiem tiem, kas saima ir ievēlējuši. Mēs piekrītam konstitucionālās komisijas ekspertu viedoklim, ka, lai nodrošinātu patiesu un piemērojumu saimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānismu darbību, ir jāpanāk līdzsvars starp šā jautājuma nozīmīgumu, kas prasa augstu vēlētāju līdzdalības pakāpi, un nosacījumiem, kas nepadarītu saimas atlaišanas tiesības, tikai teorētisks un dzīvē neīstenojams. Paldies jums par uzmanību, es lūdzu neatbalstīt šo pirmo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Inesai Šleserei.
Augsti godātais prezidī, godātie kolēģi, jā, patiešām jautājums par kvorumu saimā ir izraisījis vislielākās debates, bet es vēlētos motivēt mūsu partijas priekšlikumu, mūsu frakcijas priekšlikumu un iesākumā stingri pausto viedokli, ko mūsu partija pauda jau augustā pirms referenduma, ka tautai ir jādot tiesības atsaukt saimu, taču, lai novērstu populismu un manipulācijas ar tautas jau izteikto gribu demokrātiskās vēlēšanās ievēlot saimu. Mēs uzskatām, ka lai tautas nobalsošanā nodātā pilsoņu kopuma iniciatīva par saimas atlaišanas tātos spēkā, to ir jāatbalsta vismaz pusē no visiem balstiesīgajiem. Un kā arī Čepāns kundze, tāpat arī mēs, kā arī cita eksperti, visi vēlas atsaukties uz satversmes tēvu teikto, un arī es šeit vēlētos pieminēt Kārļa Dišlera savā laikā rakstīto, kurš jau 1923. Gadā ir meklējis kvorumu tiesisko pamatu, un savā darbā par kvorumu tautas nobalsošanā ir uzsvēris, ka kvorumam tautas nobalsošanā ir racionāls pamats. Tas ir tautas gribas pareizes izteiksmes nodrošināšana, jo katrā tautas nobalsošanā, un es citēju, izteicis pilsoņu kopuma, respektīvi tautas pašas griba, un jo vairāk balstiesīgo pilsoņu piedalās nobalsošanā, jo pilnīgāk izteicis tautas griba. Turpat arī viņš turpina, ka vispilnīgāk tautas grib izteiktos tad, ja visi balstiesīgie pilsoņi piedalītos balsošanā. Turpretim, ja piedalījušos skaits ir neliels, tad rodas jautājums, vai tādas balsošanas rezultātā izteikusies tautas griba pat tiešām ir īsta tautas griba. Kvorumam ir racionāls pamats. Un kā tautas patiesas gribas izteiksmes nodrošināšanas nolūkā, kvorums būtu vēlams pie visiem tautas nobalsošanas veidiem. Šeit arī diskusijās mēs uzsvērām to, ka pastāv dažādi veidi tautas nobalsošanas. Iespējams ir arī tādas, kur kvorums vispār netiek prasīts, un jautājums tiek izšķirts balsojot piedalījušos vairākumam. Tie var būt visdažādākie referendumi, par sabiedrībai netik būtiskiem fundamentāliem jautājumiem. Taču tad, kāds ir arī šis gadījums, ja balsošana notiek par tautas priekšstāvības, par jau pieņemtu lēmumu, tad lai šo lēmumu pārbalsotu, lai atņemtu tam spēku, tautas nobalsošanā ir jāpiedalās balstiesīgo pilsoņu vairākumā. Šeit, es domāju, ir arī vietā pieminēt citu valstu pieredzi, un kolēģi, es domāju, kā jau jūs visi arī esat lasījuši konstitucionālo tiesību komisijas atzinumu un esat informēti, ka tautas tiesības rosināt saimas atsaukšana ir ārkārtīgi rets mehānisms. Šādas tiesības tautai ir paredzētas tikai Lihtenšteinā, kas ir parlamentāra monarhija, un četrās Vācijas federālajās zemēs, pie kam divās no šīm zemēm nepieciešamais atbalsts parlamenta atlaišanai ir vismaz puse no visiem balstiesīgajiem. Būtiski arī tas, ka šajās valstīs, kur šādas tiesības ir paredzētas, tās nereiz nav tikuši izmantotas. Neskatoties uz citu valstu pieredzi, mēs esam izšķīrušies pieņemt tādu lēmumu, respektējot Latvijas tautas jau pausto gribu, mēs esam pieņemuši lēmumu dot tautai, noteiktam pilsoņu kopumam, tiesības ierosināt Saeimas atsaukšanu. Un tā ir ārkārtīgi liela atbildība. Pieņemt tādu lēmumu, kas nodrošina valsts stabilitāti, maksimāli novēršot savstarpējos konfliktus un veicinot visu valsts varas atzaru saskaņotu darbību. Kā viens ļoti būtisks aspekts, kurš būtu jāpiemin, kurus vēlētos šodien pieminēt, ir jautājums par pilsoņu līdzatbildību un līdzdalību. Mēs vēlamies un ir nepieciešams veicināt Latvijas pilsoņu līdzatbildību un līdzdalību valsts politikas veidošanā, lai nodrošinātu pilnīgi tautas gribas izteikumu un satversmes grozījumu tiesiskumu. Jo publisko tiesību laukā tiesības un pienākumu parasti ir cieši apvienoti, tā arī šeit piedalīties tautas nobalsošanā nozīmē reizē realizēt savu subjektīvo pilsoņu tiesību un izpildīt pilsoņu pienākumu. Veicinot Latvijas pilsoņu līdzatbildību un līdzdalību valsts politikas veidošanā, ļoti iespējama ir tāda situācija, kāda tā bija, piemēram, 5. Saeimas vēlēšanās, kad 2/3 no vēlēšanās piedalījušies skaita ir vairāk nekā puse no visiem balsstiesīgajiem. Ir iespējama tāda situācija vēlētāju aktivitātei pieaugot, ka 2/3 no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita ir augstāks slieksnis nekā puse no visiem balsstiesīgajiem. Tādēļ arī mūsu partija atbalstīja juridiskās komisijas izstrādāto redakciju un vairākumu atbalstīto redakciju kompromisu variantu, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā. Mēs nekādā ziņā nevēlamies būt par šķērsli šo grozījumu pieņemšanai, kas dotu tautai vienai desmitai daļai vēlētāji ierosināt Saeimas atsaukšanu, bet ņemot vērā visu iepriekš minēto, mēs uzskatām par savu pienākumu aizstāvēt to principu, kas pēc mūsu pārliecības to nepieciešamo kvorumu, kas vistiešāk atbilst demokrātiskas iekārtas principam. Paldies, kolēģi, un mēs ceram uz jūsu izpratni.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti! LPP, LC un PCTVL frakcijam ir pilnīgi pretēji priešlikumi attiecībā par kvorumu, kas būtu pietiekams, lai pieņemtu lēmumu par Saeimas atlaišanu. LPP, LC frakcija uzstāj, ka kvorumam jābūt pusē no balsstiesīgajiem 725 tūkstoši. Likumprojekts kas tika pieņemts pirmajā lasījumā, piedāvā noteikt kvorumu 2/3 no iepriekšējas Saeimas vēlēšanas balsojušiem pilsoņiem – 600 tūkstoši. Tieši tik, cik cilvēku bija nobalsojuši 2. augustā referendumā. PCTVL frakcija uzstāj, lai tiktu pieņemts kvorums, kas sastāda pusi no iepriekšējas Saeimas vēlēšanas balsojošajiem pilsoņiem 450 tūkstoši. Par labu pēc TVL priekšlikumam un pret LPPLC priekšlikumu varētu izteikt sekojošus argumentus. Pirmkārt, Eiropa ir valsti un reģioni, kuru konstitūcijas paredz parlamenta atlaišanu tautas balsojuma rezultāta – Šveice, Lihtenšteina un 4 Vācijas landtāgi. 5 no 6 minētajiem gadījumiem ir nepieciešams vienkāršs balsu vairākums, tātad pat mazāk par PCTVL piedāvājumu. Bez tam nevar ignorēt to faktu, ka jau tagad saskaņā ar Satversmes 48. Pantu Saeimas atlaišanai pēc valsts prezidenta iniciatīvas nav paredzēts vispār nekāds speciāls kvorums. Saeima tika atlaista pat tajā gadījumā, ja pēc valsts prezidenta aicinājumā uz referendumu ierādīsies kaut vai viens vēlētājs un nobalsos par. Jau tagad mūsu Satversme paredz ar vienkāršu balsu vairākumu pieņemt tādu svarīgu lēmumu, kā Latvijas dalība Eiropas Savienībā. PCTVL aicina pievērst uzmanību arī tam faktam, ka grozījumi, kas pēc būtības identiski piedāvātājiem jau tika atbalstīti otrā lasījumā 1934. Gada 4. Saeimas laikā. Jau tad parlaments meklē izēju no konstitucionālas krīzes, taču, dimžēl, Kārlis Ulmanis, veicot valsts apsverumu, nedeva iespēju realizēt šo demokratisko un logisko soli. Pēc visā izklāstīta jau būtu lieki uzsvert, ka kvorums, kas sastāda 450 tūkstoši balsis, nebūtu nav maz. Tas ir gandrīz tik pat vēlētāju, cik pēdējās vēlēšanas bija balsojuši par Tautas partiju, Zaļu un Zemnieku savienību un Jauno laiku kopumā. Lai visu šo partiju vēlētāji apvienotos un kopīgajiem spēkiem atstādinātu Saeimu, viņus vajag ļoti stipri sakaitināt. Starp citu, cienījumā deputāta Abike kunga ieverībai, kurš agrāk bija paudis pieņēmumu, ka Saeimu it kā varētu atstādināt arī bez latviešu vēlētāju balsim. Saskanes centrs un PCTVL kopā saņēma tikai 40% balsu no mūsu piedāvāta balsu skaita, kas ir nepieciešams, lai atstādinātu Saeimu. Mums saka, ka pirmajā lasījumā nobalsotais variants kvorums divas trešdaļas no iepriekšējās Saeimas vēlēšanas balsojušajiem pilsoņiem, tas ir sava veida kompromis. Ja tas patiesi tā ir. Tas ir kompromis starp šobrīd Saeima pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, kas ir panākts zem spiedienā no prezidenta un Tautas puses. Tomēr Satversmē tiek grozīta uz ilgu laiku un mūsu pēcnācējiem, kuri uzlūko šo savādu skaitli divas trešdaļas, būs ļoti grūti mūs saprast. Aicinu noraidīt LPPLC priekšlikumu numur 1 un atbalstīt pēc TVL priekšlikumu numur 2. Paldies jums!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godātais prezidī, godātie kolēģi, kā jau Ines Šleser teica, frakcija Latvijas, pirmā partija Latvijas ceļš atbalsta tautas tiesības atlaist Saeimu un atbalsta šīs normas iekļaušanas Satversmē. Taču mūsu jautājums ir par to, ar kādu kvorumu. Godājumie kolēģi, mēs pārstāvam viedokli, ka juridiskās komisijas piedāvātais un pirmā lasījumā Saeimā nobalsotais kvorums pēc savas būtības ir pretiesisks neatbilst Satversmes buram un garam un ir vērtējams, kā izdabāšana šā brīža sabiedriskai domai, nevis rūpēm par tiesiskumu nostiprināšanu valstī. Kāpēc es uzdrošinos tā apgalvot? Ir vairāk iemesli. Nu, pirmkārt tāpēc, ka par šo kvorumu nav bijusi neviena nopietna akadēmiska diskusija, neviens nav runājis par kvorumu tiesisko pamatojumu, arī valsts prezidenta izveidotās konstitucionālās komisijas secinājumos komisija ir atradusi tādu īpatnu veidu, kā apiet kvoruma tiesiskumu un ir ieviesusi savā ziņojumā jaunu terminu – taisnīgs līdzsvars. Par tiesiskumu nevārdu. Otrakārt tāpēc, ka juridiskā komisija pēc mūsu domām ir atkāpusies no Satversmes tēvu Kārļa Dišlera dotā kvoruma izpratnes skaidrojumu. Par kvorumu tiesiskumu viņš teica tā. Par kvorumu tautas nobalsošanā ir jāatzīst likumā noteikts daļas vai skaita balsstiesīgo pilsoņu, kuru piedalīšanās tautas nobalsošanā ir nepieciešama, lai šī balsošana būtu izšķiroša jeb tiesiski derīga. Kolēģi, atslēgas vārdi ir tiesiski derīga. Un pie šiem atslēgas vārdiem tiem būtu jābūt galvenajiem vārdiem. Nevis Konstitucionālās tiesības komisijā lietotais jaunais termins taisnīgs līdzsvars, bet tiesiski derīgs. Savukārt tiesisku derīgu Kārlis Dišelis skaidro ar to, kas nav pretrunā ar satversmē iebūvēto vienoto savstarpējo varas atzaru līdzsvaru sistēmu. To pašu līdzsvaru sistēmu, uz kuru savos spriedumos mums vairāk kārt, daudzkārt faktiski ir norādījusi satversmes tiesa, pārmetot tajos vai citos gadījumos gan valdībai, gan saimai tos vai citus lēmumus. Bet, kolēģi, kāda tad satversmē ir šie tiesiskā līdzsvara mehānismi? Taupot jūsu laiku tikai viens piemērs. Kā tiek ievēlēts valsts prezidents? Viņi ievēlē ar 51 balsi no 100, bet var izvēlēt ar 67 balsīm no 100. Tas nozīmē, ka proporcionālā starpība ir 6 plus 16 balss, atcerieties šo skaitli. Te ir šis minimālo kvorumu demokrātiskais un tiesiskais vienādojums, kas ir skaidri parādīts, ka iecelšanai pietiek ar mazāku balsu skaitu nekā atcelšanai. Kolēģi, ja jau tā, tad droši vien līdzīgam vienādojumam vajadzētu būt arī juridiskās komisijas sagatavotā redakcijā, bet nekā. Te ir cits līdzsvars. Runājot valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas terminoloģijā, taisnīgs līdzsvars. Kam taisnīgs? Kāpēc taisnīgs? Un vai vienmēr būs taisnīgs? To neviens nemēģina paskaidrot. Vai taisnīgs satversmes principu ievērošanas ziņā vai kā citādāk? Godājamai kolēģi, kāds tad ir šis piedāvātais princips? Šis piedāvātais princips ir divas trešdaļas no iepriekšējās vēlēšanās piedalīšamies. Kā tas izskatās praksē? Praksē iepriekš 9. saimas vēlēšanās, kā ļoti pareizi teica konstitucionālo tiesību eksperts Čepāns kundze, piedalījās drusku vairāk kā 60% vēlētāji, un tas iznāk, ka saima var atlaist 2/3, jeb 40% vēlētāji. Tas nozīmē arī to, ka faktiski 40% vēlētāju var apšaubīt 60% vēlētāju gribu. Godājamie kolēģi, vai, manuprāt, šie piemēri liecina, ka juridiskās komisijas piedāvātajam kvorumam nav nekā kopīga ar tiesisko derīgumu un savstarpējā līdzsvarā būvēt vienotu sistēmu, tādu par kā runāja, teiksim, viens no satversmes tēviem Kārlis Dišlers. Bet mēs, protams, varam parūkoties šo jautājumu arī citādāk. Vai satversme dod atbildi esošā satversme uz jautājumiem par kvorumu? Gribu kolēģi teikt, ka satversme taču ir atrasta un iestrādāta tiesiska kvoruma formula, kur liekas neviens neapšauba, un tā ir 50% no visiem balsstiesīgiem. Gribu teikt, ka Latvijas LPPLC frakcija balsos par šo formulu un aicina to darīt arī cits deputāts. Īpaši tādēļ, ka juridiskās komisijas piedāvātā formula ir tieši atkarīga no vēlētāju līdzdalības vēlēšanās. Piemēram, pie aktivitātes, kāda bija vēlētājiem vēlot 5. saimu, kā jau pieminēja Ines Šlesere, juridiskās komisijas piedāvātais kvorums 2/3 slieksnes būtu par 123,556 cilvēkiem augstāks nekā satversmē esošais 50%, ja pusi no visiem balsstiesīgajiem slieksnes. Godājamie kolēģi, satversme taču nosaka, ka saskaņā ar tās 8. pantu suverēnam tautai ir tiesības un ka suverēns tauta ir visi balsstiesīgie. Arī tie, kuri neaiziet uz vēlēšanām. Politiski savu gribu viņi izsaka šā vai tā, gan piedaloties vēlēšanās, gan nepiedaloties vēlēšanās. Kolēģi, es ceru, ka satversmes grozījums taču mēs nerakstam konkrētam gadījumam vai konkrētai politiskai konjunktūrai. Tāpēc, ka, teiksim, valsts prezidents ir līdz 31. datumam kaut ko pieņemt. Bet gan tāpēc droši vien, ka mēs gribam, lai grozījumi universāli kalpotu nepārtraukti laikā. Godājamie kolēģi, satversmē jau esošais lēmuma pieņemšanas kvorums ar atskaites punktu visi balsstiesīgie ir tikai viens. Un tas ir 79. panta pirmajā daļā noteiktais, citēju, tautas nobalsošanā nodot tais satversmes pārgrozījums ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz puse no balsstiesīgajiem. Aicinu balsot par šīs normas attiecināšanu arī uz tautas tiesībām atsaukt Saeimu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais deputātai Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātā Šleseres kundz, godātais Bērziņkungs un pārējie Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa kolēģi. Es tiešām nezinu, kas jums tās runas ir sarakstījis. Bet runājot par satversmes tēviem, es gribētu pateikt, lai jūs paskatieties Dišlera publikāciju 1927. Gadā, tā tieslietu ministrijas vēstneša 5. Numurā. Un ja jūs atradīsiet tur rakstu Saeimas atlaišana pirms leģislatūras perioda beigām. Pirms leģislatūras perioda beigām. Un jūs atradīsiet, ka Dišlers 10. pantā ir iesniedzis satversmē jau projektu, tātad, kur paredzējis šādus noteikumus. Un ne pavisam, par ko jūs runājat, viņš runāja par citām nobalsošanām. Proti viņš pasaka, ka Saeimas atlaišana pirms 3 gadu noticēšanas var ierosināt vai no valsts prezidents, vai arī 1/10 daļa no vēlētājiem. Un pēc tam otra šī koncepcija ir tāda, ka pēc tam ir izdarāma nobalsošana satversmes 48. Panta noteiktajā kārtībā. Un otra lieta, ko es gribētu teikt, mēs nevaram atraut šo tautas nobalsošanu no vispār satversmē noteiktām pirmstermiņu Saeimas vēlēšanām. Protams, ka mēs skatāmies, ka citās valstīs nav varbūt tik izplatīta prakse, ka tautai tiktu dot šādas tiesības, bet citās valstīs šis mehānisms darbojās. Mūsu valstī pēc neatkarības pasludināšanas mēs esam nodzīvojuši 20 gadus, un mums ir vislabākās un visstabilākās Saeimas visā Eiropā. Jūs saprotiet, ka šajā ziņā tas nav labi, un ņemot vērā to, ja jūs noteiksiet tik ļoti augstu kvorumu, tieši tad jūs tautai varat radīt šo bezcerību, un ka tauta vairs nepiedalās politiskos procesos, jo jebkurā sabiedrībā ir tādi cilvēki, kuriem ir pilnīgi vienaldzīgi piedalīšanās politiskajos procesos. Paldies, tā bija piebilde par satversmes tēviem.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Mužniec vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi, es esmu pateicīga par to, ka par tik svarīgu jautājumu kā satversmes grozījumiem mēs debatējam. Tomēr man jāsaka, ka es nekādi nevaru piekrist Bērziņkunga izteiktajiem pārmetumiem juridiskai komisijai, jo juridiskā komisija, kā es jūs jau informēju pirmajā lasījumā, sagatavojot šos grozījumus, ir veltījusi ļoti lielu laiku diskusijām, ir veltījusi daudz laika konsultācijām ar tiesību zinātājiem, ir ļoti rūpīgi vērtējusi, kā vislabāk veidot šo projektu tā, lai tiktu atrasts kompromiss starp ļoti atšķirīgiem viedokļiem. Un atšķirīgi viedokļi ir bijuši gan deputātiem, partijām, gan dažādām sabiedrības grupām. Un mēs esam nākuši pie tāda kompromisa, kuru juridiskā komisija ir atzinusi par atbilstošu satversmes pirmajam pantam, un ne tikai juridiskā komisija, bet arī vesela virkne konstitucionālo tiesību speciālistu šeit nesaskata nekādas pretrunas ar satversmes pirmo pantu, lai arī šaubas par to ir savulaik bijušas, tieši tādēļ debates ir bijušas pamatīgas. Vēlos arī atgādināt, ka veidojot likuma projektu otrajam lasījumam, to gatavojot, juridiskā komisija aicināja diskusijā iesaistīties arī akadēmiskos mācību spēkus. Un uz mūsu aicinājumu atsaucās viens no lielākajiem Saeimas kritizētājiem, viens no lielākajiem deputātu darbības vērtētājiem, proti bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, kurš piedalījās komisijas sēdē, kad mēs gatavojām šo likuma projektu otrajam lasījumam un atzina, ka Saeimas juridiskās komisijas veidotais projekts ir patiešām apliecinājums parlamentārismam īstam tādam, kā tam ir jābūt, kur rezultātā rodas kompromisa redakcija. Vai nu tā visiem patīk, tā nebūs nekad, bet tai pašā laikā es arī vēlos teikt, ka arī tiesību teorijā daudzo gadu garumā ir nākušas klāt gan jaunas atziņas, Un arī tiesības nav nekas sastīndzis. Tas ir process attīstībā. Un atsauksme tikai un vienīgi uz tām atziņām, kas ir nākušas no pagājušā gadsimta sākuma, varbūt arī nav tas pats pareizākais ceļš. Un es vēlos jūs aicināt atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 67, atturas 9, priešlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, saskaņā ar pulksteni mums vajadzētu iet pārtraukumā, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis ierosinājumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz tam brīdim, kamēr tiek izskatīts likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu?
Nav.
Ja deputātiem ir iebildumi, tādā gadījumā mums nepieciešams. Tad es nezinu, kāds uzstāja uz balsojumu. Deputāti Dobeli, nenodarbojieties lūdzu ar parlamentāru huligānismu. Vai tātad kāds uzstāja uz balsojumu? Neuzstāja. Turpinām bez pārtraukuma, līdz kamēr tiek izskatīts likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē otrajā lasījumā.
Jā.
Turpinām ar otro priekšlikumu.
Paldies! Otro priekšlikumu par satversmes 14. Panta redakciju ir iesniegusi partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Arī šo priekšlikumu juridiskā komisija neatbalstīja, un es vēlos atgādināt, ka mēs šeit neredzam jaunas idejas. Šīs ir idejas, kas tika izvērtētas jau pirms pirmā lasījuma un tika noraidītas. Līdz ar to arī juridiskā komisija, iepazīstoties ar priekšlikumu, to nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 50, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Trešais priekšlikums par 49. Satversmes pantu. To ir iesniegusi Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija. Juridiskā komisija rūpīgi to izvērtēja un atzina, ka šis priekšlikums nav atbalstāms.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Gaugs, godātais prezidij, godātie kolēģi, mūsu priekšlikums faktiski ir rūps par valsti, par to, lai gan likumdošanas, gan izpildvara varētu normāli strādāt, par to, lai būtu līdzsvars starp varas zariem un nebūtu iespējama tāda situācija, ka kaut kādu apstākļu dēļ valsts vara var tikt paralizēta. Godājumie kolēģi, skatoties esošo redakciju, ar kuru nāk klajā juridiskā komisija, mums ir bažas, ka tīr teorētiski šāda situācija varētu rasties. Viņa varētu rasties divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, kolēģi, tagad iekļaujot satversmē tautas tiesības atsaukt Saeimu, mēs skaidri un gaiši nenorādam, kuram gadījumā, ja Saeima tiek atsaukt, ir šīs pēc tautas ierosinājuma, kuram tad ir šīs tiesības noteikt Saeimas darbkārtību un kādā ritmā Saeima strādās. Var pieņemt, ka tas notiek tieši tādā pašā kārtībā, kā tas ir noteikts gadījumā, ja valsts prezidents atsauc Saeimu. Godājumie kolēģi, bet ir otra situācija. Jūs ļoti labi atcerties, ka aptuveni gadu atpakaļ mēs izņēmām no satversmes laukā 81. pantu. Kurš bija pants, ar kuru gadījumā, ja radās problēmas, objektīvas, subjektīvas vai kādas citas problēmas, izpildu varēja turpināt risināt valsts attīstības jautājumus. Šobrīd 81. panta nav, un tīri teorētiski, kolēģi, var rasties tāda situācija, ka, piemēram, prezidents nevēlas sasaukt Saeimas sēdi un nesludina nekādu Saeimas darba kārtību. Līdz ar to valsts vara kļūst paralizēta, un satversme nesaka neko citu, kā būtu jārīkojas un kā var rīkoties, lai faktiski valstī varētu notikt lietu virzību uz priekšu. Godājumai kolēģi, tieši tādēļ mēs piedāvājam konkrētu redakciju, ka valsts prezidents ir tiesīgs neizsludināt Saeimas pieņemtos lēmumus, bet Saeima pēc savas būtības turpin strādāt tādā pat ritmā, kādā viņi ir strādājis, arī taisa gadījumos, kad vai nu tauta vai valsts prezidents ierosina Saeimas pirmsterviņa atlaišanu. Aicinu balsot arī par šo mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kāda ir trešā priekšlikuma būtība? Trešā priekšlikuma būtība, kuru es aicinu neatbalstīt, ir tāda, ka nu, tā ir iepīta tajos teikumos, ka valsts, ka Saeima turpinātu savu darbu, bet tai nebūtu iespēju lemt par prezidenta atlaišanu. Redzat, tas nav nekāds jauninājums. Jo pašreizējās satversmes redakcija, tai skaitā tā, kas ir pieņemta arī pirmajā lasījumā, paredz to, ka atlaistas Saeimas dienas kārtību noteiktu valsts prezidents. Ir pilnīgi skaidrs, ka valsts prezidents noteikti šajā dienas kārtībā neiekļaut jautājumu par sevis atlaišanu. Līdz ar to tā ir nu, tāda jocīga fikcija, kas ir piedāvāta šajā trešajā priekšlikumā. Bet tur ir viens cits teikums, kas padara šo priekšlikumu par pilnīgi nederīgu. Ir tas, ka tiek noteikts, ka nākamā Saeima būtu spiesta pieņemt vienā lasījumā tos likumprojektus, kurus nav pieņēmusi iepriekšējā Saeima līdz galam, jo prezidents tos nav izsludinājis. Starp citu prezidentam tiesības neizsludināt likumprojektus tā kā tā. Arī tas jau šobrīd satversmē ir pateikts. Ņemot vērā šos divus juridiskos absurdus, kas ir ielikt trešajā priekšlikumā, es ilgi domāju, kāda tad ir šī trešā priekšlikuma jēga. Un manuprāt, vienīgā jēga, kuru es varu saskatīt, ir, ka LPPLC frakcija, tāpat kā PCTVL frakcija, sniedzot šos priekšlikumus, acīm redzami grib padarīt vienu labu un derīgu darbu. Jo, ja dēļ šo priekšlikumu noraidīšanas Saeima nepieņems satversmes grozījumus otrajā lasījumā, tad šī Saeima vienkārši tiks atlaista. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Muižniec vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi, juridiskā komisija katru priekšlikumu vērtē ļoti rūpīgi. Un man jāsaka, ka nav taisnība priekšlikuma iesniedzējiem sakot, ka nav atrisinātas daudzas problēmas. Tā redakcija, kur juridiskā komisija radījusi 49. Pantam, atrisina visus būtiskākos jautājumus, turklāt ir rūpīgi saskaņota ar to valodu, kāda ir satversme, un arī ar pārējiem satversmes pantiem, neradot šeit nekādu disonansu vai nenokārtotās lietas. Savukārt priekšlikums, kas ir iesniegts no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas, rada jaunus un nevisai saprotamus mehānismus, kas sasaista vienu Saeimu ar otru ar darbiem, kuri iespējams nākošai Saeimai nav pieņemami, ja jaunu kāda iepriekšējā tiek atlaista. Un jāsaka, ka ir ļoti svarīgi katru piedāvājumu rūpīgi izlasīt. Un domājot par iesniegtiem priekšlikumiem, man radās iespējas, ka piedāvātais projekts varbūt arī nav bijis pietiekami rūpīgi izlasīts, vai ja ir bijis izlasīts, nav saprasts. Un tādēļ, tad, kad mēs gatavosim priekšlikumus trešam lasījumam, esiet, kolēģi, ļoti rūpīgi izlasiet, pārdomājiet, un tikai tad sniedziet priekšlikumus, ja patiešām redzat, ka šeit ir kādas vēl precizējamas vai nenokārtotas lietas. Aicinu neatbalstīt trešo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 9, pret 76, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais un pēdējais ir deputāta Buzājeva iesniegtais priekšlikums, kas attiecās uz pārejas formulu. Tātad gribu vērst jūsu uzmanību, ka piedāvātajā projektā komisija uzskatīja par nepieciešamu norādīt, ka šis likums stājas spēkā ar 10. Saeimas sanākšanu. Savukārt deputāts Buzājevs vēlas ierosināt, lai likums stātos spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šis ierosinājums neatbilst principam, ka Saeima, pieņemot lēmumus par Saeimas darbību un tās normas, kas attiecās uz konkrētu Saeimas darbībām, nelēmī par sevi, bet pieņem likumu, kas darbosies principiāli jau sākot ar nākošā Saeimas sanākšanu. Tā ir lieta, ko ir svarīgi pieņemt, un vēl vēlos jums atgādināt, ka savulaik pavisam nesen Tautas partijas iesniegtais projekts, kas paredzēja ātri un bez referenduma risināt Saeimas atlaišanas jautājumu, tieši šī apstākļa dēļ tika noraidīts, ka tas attiecās jau uz šo Saeimu, nu tad lūdzu būsim konsekventi.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Atbilst principam cienījumā Muihnicas kundze. Ja mēs samazinājam paha sevi algu, un nekas nevienu vārdu preti nesaka. Un es atgadināju, ka prezidenta likumprojekta, kas mums tika nodāts, piedraudot atlaist Saeimu, nekada pārējais noteikumu nebija. Protē, prezidenta likumprojekts atteica tiek uz ho Saeimu. Tiek tādēļ juridiska komisija to bija SLDS un saka izgudrot pati savu divrīti. Tautas partijas likumprojekts, kas pārēc Saeimas pahatlaihana sari bija atteicinājums uz ho sasaukama deputātam. Damas un kundze, cenījumi radio klausoti un presas pārstāvja, man gribas nodemonstrēt jums interesantu paradoksu. Šobrīd Saeima sastādā 8 frakciju pārstāvja un 2 deputāti no vienas partijas. Jaunas laiks, pilsoniska savienība, partija cita politika, saskaņas cents un PCTVL daudz kart bija griezuhas pie Zatlera kunga ar lūgumu atlaist Saeimā. Tautas partija, kā jau bija minējas, izvirzīja savu likumu projektu un par to bija balsojuha dagē ZZS frakcijas deputāte, piemēram Saeimas priekšsēdētājs. Tātad, priet pahreizējās Saeimas atlaihāno konsekventi bija uzstājuhas tikai LPPLC un TBLNK frakcijas, kuras kopumā sastāv no 15 deputātām. Liekas, ka par manu priekšlikumu nobalsos 85 deputāti no 100. Demhaļ cenījumi radio klausotai un priešas pārstāvja balsuhadas rezultāts būs pavisam savadāks. Varētu jautāt, kādēļ tā? Vai tad 10 000 lietu sargu revolūcijas dalībnieku doma laukumā un 6 000 2. augusta referenduma dalībnieku nebija no mums, to piepraisījuhā? Vai tad lozung par tulītē Saeimas atlaihanu nebija tas, zem kura 2 bezatbildīgi politiķi bija pulcinājuši pūļa tai paha doma laukumā, virzot ho pūļa graukt monumentālā pēc Renesansas laikmeta Florentas piļu parauga būja tā eko, kas 19. Gadsimtā tika celtā Vidzemes Muihnicas sapulcēm. Kas tad ir mainījis? Tikai tas, ka dahi 10 deputātu no opozīcijas pārvietojuhas uz pozīciju, tika sastādītā Dombrovska nacionālās glābšanas valdībā. Vai jūs zināt, kāds bija pirmais jautājums, kad tika izskatīts šis valdības, kas nāca pie varas dziļas ekonomiskas krīzes laikā pirmajā sēdē? pareizā Latviju valodas nostiprināšanas programma. Ik viens kriepstu uzzinādāms uzreiz konstatēja, ka vienas idiotas nomainīja pret citam, tadam pahām. Bet kāds bija pirmais lēmums, kuru vēl pirms valdības apstiprināšanas pieņēma valdāha koalīcija? Vai atcerētās? Atcelt pensiju indeksāciju 200,000 cilvēkai, atņemot tiem 11 miljonus latās. Starp citai, šī summa ir niecīga.
Es atvainojos, Buzājokungs, lūdzu runājiet par priekšlikumu un nevis par pensiju izmaiņām.
Arguments manam priekšlikumam, un tā nevar spēlēt būtiska lomu liela budžeta deficita apstākļās. Droši vien, ko ideja Dombrovska kungam, piespēdā kāds sērēdnes no labklājības ministriem, kam uznesa slīdus...
Buzājokungs, ja jūs nerunāsiet par savu priekšlikumu, es jūs noraidīšu no tribīnas.
Es turpināšu tikai par tiem. Jūs vēl joprojām esat pārliecināti, ka Saimā, kas apstiprināja Dombrovska valdībā, ir labāka par Saimu, kas bija apstiprināta. Mēsi Kalviha valdība piedāvāja atbalstīt manu priekšlikumu pēdējā lietas sargas revolūcijās cīnītāja priekšlikumu un balsat par.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, mans jautājums numur viens ir šāds. Vai šīs gudrās diskusijas, kas te šodien ir, būtu, ja nebūtu tautas varoņu rīcība 13. janvārī, ja nebūtu izdauzīti šādi tādi logi un nebūtu iztīrīts dzērienu veikals? Vai šeit visi tie runātāji tā runātu šodien? Kāpēc es ar to iesāku? Tāpēc, ka viena jocīgāka grābstīšanās gar satversim par otru. Diemžēl tas nedara godu Saeimai. Jo kā tad gāja ar 81. pantu, man varbūt jums atgādināt, kas notika. Valdība riebīga.
Dobekungs, bet es arī jūs lūgtu tomēr runāt par 4. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Un priekšlikums skan tā, likums stājas spēkā nākamā dienā pēc tā izsludināšanas.
Nu, kas tas par priekšlikumu?
Es atvainojos. Pirmkārt,
labi,
pirmkārt jūs pārkāpjat ētikas kodeku, otrkārt lūdzu
tādā gadījumā man atbildi tādu. Par tādu priekšlikumu runāt vispār nav vērts.
Vārds debatēs deputātam, nav vairs neviens debatēs pieteicies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāta Muižniece vēlas ko teikt, nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 81, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 2, atturs 1, likumprojekts 2. Lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšniesniešanas termiņu 3. Lasījumam.
Godātie kolēģi, es pateicos par pārliecinošo atbalstu juridiskās komisijas veiktajam darbam. Priekšlikuma iesniegšana līdz 31. martam.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm.
Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Tūlīt pieprasījuma komisijas sēdes notiksies mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības agrārās līdz un reģionālās politikas komisijas locekļi. Lūdzu pēc divām minūtēm uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm un sociālo un darba lietu komisija 11:10.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Kastēnam.
Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāts lūdzu sēdi tagad pēc 2 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai un saimas sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tausai godē deputāti, nav reģistrējušies. Aidinās Bašiks. Valdies. Boris Tiļevičs, Jānis Eglīts, Sergejs Fedorovs, Anatolijs Maskevičs, Viktors Širbateks, Artis Pabriks, Jānis Urbanovičs. Paldies visiem.
Paldies. Godātie kolēģi, pārtraukums līdz pulksten 11:30.